Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Senátorka Miroslava Němcová se v posledních dnech pustila do tvrdé kritiky českých politických špiček. Kvůli Vrběticím nešetřila prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše i jeho ministry. A kvůli pandemii pak konkrétně ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
I proto byla dnes naším hostem. Ptali jsme se jí na to, jak by se zachovala v roli prezidentky ona, co jí na prezidentově vystoupení nejvíce vadilo, jak si vysvětluje jeho názory i podobné názorové postoje bývalého prezidenta Václava Klause.
Němcová hovořila o tom, že Zeman svým vystoupením k Vrběticím selhal a měl by abdikovat. Momentálně čeká na výsledek analýzy právníků, kteří hledají důvody pro sepsání další ústavní žaloby na prezidenta. Pokud je najdou, Němcová by žalobu podpořila.
Velké debaty se vedou o tom, zda sama Němcová bude chtít v prezidentských volbách kandidovat. A i my jsme se jí na to ptali. Ona sama říkala, že se rozhodne až později, a to hlavně podle toho, jak se bude cítit a jakou bude vnímat podporu lidí. Přiznala ale, že jí neustále píší a ke kandidatuře jí přemlouvají.
Poslechněte si náš dnešní rozhovor a napište nám, koho byste rádi viděli v příštích prezidentských volbách.
A mým dnešním hostem je už avizovaná senátorka, dlouholetá politička Občanské demokratické strany Miroslava Němcová. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den, přeji všem.
Paní Němcová, kdybyste už v tuto chvíli byla českou prezidentkou, jak byste reagovala na kauzu Vrbětic? Jak byste postupovala, kdybyste byla v nejvyšší ústavní funkci?
A neřeknu nic nového. Myslím, že většině občanů České republiky chybělo od hlavy státu včasné vyjádření se k té kauze, protože když se v zemi stane něco, jako byla ta kauza Vrbětice, a v podstatě ten příměr se nabízí, vybuchne to jako rozbuška do té společnosti, tak najednou očekává oprávněně velká část společnosti, že ten, kdo stojí v jejím čele, se k tomu nějak postaví. Nemusel mít všechny informace, nemusel zevrubně vyprávět, co všechno ví, ale mohl přinést povzbuzení, mohl přinést jistotu, že stojí za vládou, že s vládou budou usilovat o co nejrychlejší vyšetření té věci, že umí prostě si zjistit informace tak, aby všechny další kroky, které udělají, měly svoji logiku a odpovídaly tedy těm zjištěním. A zatímco týdenní ticho vás vede jenom k tomu, že si říkáte, a na co ho potřeboval. Tohle vás to ani neumí. Tom první povzbuzení vždycky v každém maléru je důležité, aby vedle vás stál někdo, kdo vás povzbudí a řekne, dáme to do pořádku, garantuji to. To je úlohou hlavy státu. A teď jsme byli svědkem týdenního mlčení, každý si mohl myslet o tom, co chtěl, ale v podstatě to bylo tedy jednoznačné selhání hlavy státu.
A bylo pro vás to selhání především v tom, že právě to mlčení, ta prodleva, ta proluka byla tak dlouhá, protože trvala týden v podstatě, než se prezident Miloš Zeman k té kauze vyjádřil. A nebo třeba i to, že v podstatě celá společnost dopředu pochybovala o tom, jaké to vyjádření bude, protože prezident Miloš Zeman je známý svými velmi proruskými postoji, pročínskými postoji a tak dále. Takže vlastně celé ty dny celá česká politická scéna spekulovala o tom, jak moc pro Rusko pozitivní nebo příznivý postoj nakonec od strany, od hlavy státu zazní.
Pro mě tam byly obě dvě ty strany toho selhání. Na té lícové straně byla ta prodleva, na té rubové straně, když si to představíme jako minci, bylo tedy to váhání o tom, co vlastně se od hlavy státu můžeme dozvědět a do jaké míry opravdu bude stát za těmi zjištěními, které prezentoval premiér a vicepremiér. Neboť oni v každém svém vyjádření, myslím ve dvou nebo ve třech, opakovali, že konají v souladu s prezidentem republiky. Čili samozřejmě, že se během toho týdne otevřela celá škála dohadů, co asi tedy Miloš Zeman řekne, A to já jsem přesvědčena, že potom on toužil, že toho bavilo, že se v tom všichni tak nějak vaříme a že všichni týden máme zaměstnanou hlavu, co on nám asi tak řekne. Teď zpětně viděno, podle mě si hledal pouze čas na to, aby nějak rafinovaně vyjádřil to, že vládu nepodporuje, že stojí na tom, na čem stál vždycky, tedy na tom příklonu k Rusku a snaze být vicepremiér nebo prezidentem Ruska než České republiky, což se podle mě tedy jednoznačně potvrdilo.
A vy jste prezidenta Miloše Zemana velmi ostře kritizovala na půdě Senátu ještě předtím, než vystoupil k té vrbětické kauze, když jste o tom debatovali s asi ta nejsilnější pasáž vašeho projevu směrem k prezidentovi končila slovy. Když nyní mlčí, znamená to, že k této kauze nemá co říci. A jestliže nemá k této kauze co říci, tak má abdikovat. Když jste potom slyšela, co prezident Miloš Zeman řekl k té kauze, tak pořád platí ta vaše výzva, že má abdikovat, anebo ne?
Já bych řekla, že platí dvojnásobně, ne-li desetinásobně, protože on ne, že neřekl nic, on významně oslabil pozici České republiky svým projevem dovnitř i navenek, což je nevídané, neumím si představit hlavu státu z okolních demokraticky normálně fungujících zemí, která by tohleto mohla a vlastně by jí to jenom tak prošlo. Miloši Zemanovi to zatím prošlo, ale myslím si, že abdikovat mělo rozhodně, protože jestliže trvá na zpochybňování například bezpečnostních služeb, což je jedna z důležitých systémových institucí státu, která hlídá jeho bezpečnost. A jestliže hlava státu navenek řekne, v podstatě zopakuje něco o těch čučkařích, tak dává signály navenek o tom, že jsme velmi oslabeni a dělejte si s námi, co potřebujete. A proto já jsem přesvědčena, že ten jeho projev má slova o tom, že má abdikovat spíše znásobil, možná zdesatronásobil, než že by je mírnil.
Jan Hamáček, vicepremiér a ministr vnitra, o víkendu v Otázkách Václava Moravce spekuloval nad tím, že prezidenta Miloše Zemana, protože nikdo přesně nechce říci nebo nikdo nedokázal zatím přesně pojmenovat, odkud prezident Miloš Zeman čerpal, co jsou jeho zdroje pro ta týden stará slova o tom, že je více verzí vrbětické kauzy a tak dále. A Jan Hamáček o víkendu spekuloval o tom, že ho možná k této verzi druhé přesvědčil bývalý prezident Václav Klaus. Oni se oba sešli, oba spolu o té kauze debatovali. Václav Klaus vyjádřil možná ještě mnohem skeptičtější názor k celé té kauze než sám Miloš Zeman. Vy jste byla dlouho let velkou politickou zastánkyní a příznivkyní Václava Klause. Řekla bych, troufám si říci, že to možná pro vás do určité míry byl politický vzor v dobách konce 90. let Občanské demokratické strany. Jste hodně zklamaná z toho, jaké postoje Václav Klaus starší postupně začal zastávat?
Pro mě to zklamání přicházelo postupně a opravdu vyvrcholilo teď těmito kroky, které jsem vlastně nebyla schopna posoudit, jak k těm svým postojům v kauze Vrbětice dospěl. Neboť nemůže mít žádné informace jiné, než máme my. Nemá přístup k žádným tajným zdrojům, nemá žádné mimořádné cesty, jak se k ním dobrat. A v podstatě se začal argumentovat opět ve prospěch toho Ruska a opět stejně jako Miloš Zeman s nevažováním těch sil, která tady pracovaly, ať už to byly tedy bezpečnostní služby státu a podobně. A pro mě to bylo tedy teď v téhleté fázi velké zklamání.
Jak se mimochodem vysvětlujete to, že dvě takhle výrazné zásadní postavy naší porevoluční politiky, jako je Václav Klaus a jako je Miloš Zeman, se dostaly názorově, politicky a hodnotově k těm postojům, které v tuto chvíli zastávají? Jste byla 22 let, tuším, poslankyní. Vy sledujete velmi zblízka drahnou část té doby, nebo většinu celé té doby. Jak je možné, že se dostali tam, kam se dostali?
Já to neumím popsat. Ten důvod vám neřeknu, sleduji víceméně teď už Miloše Zemana jako hlavu státu. Václav Klaus ve svém institutu nemá tu moc, která by mě přinutila sledovat všechny jeho kroky a muset si k ním nějak se k ním postavit. Ale je to opravdu zvláštní ten přísun, příklon k těm proruským silám. nevím, jak se ho mám zdůvodnit, ale musím říct, že u obou z nich mě to silně zneklidňuje.
Když se vrátím k prezidentu Miloši Zemanovi, vy jste tady mluvila o tom, jak vás zneklidnila, znejistila ta jeho slova na kauzu na konto vrbětické kauzy. Co by s tím podle vás politici měli dělat? A teď se ptám s odkazem na to, že v Senátu se začalo bavit o tom, jestli by Senát neměl formulovat novou ústavní žalobu na prezidenta republiky. Jak by měla politická reprezentace podle vás postupovat?
Když se podívám na nás jako na politickou reprezentaci, tak v nás to vzbudilo, teď řeknu nás a myslím tím velkou část Senátu, dramaticky velkou většinu, odpor a snahu nějak dát najevo, že takto prezident selhává, že takto hlava státu nemůže konat a že to je v rozporu jednak s jeho přísahou, že bude konat tedy ve prospěch všeho lidu a chránit ústavu a všechny zákony. A zároveň, že nás to nesmírně oslabuje ve smyslu k zahraničním partnerům, k partnerům NATO, k partnerům k Evropské unii. No a začali jsme se bavit, co s tím. Ale ten stejný hlas jako zevnitř politické scény přichází i od občanů. A ten je ještě dán tak jako tou velkou mírou naštvanosti a velkou mírou zklamání nad tím, co dělá prezident Zeman. A vždycky ty dopisy nebo vzkazy jsou formulovány, něco s tím pro Boha udělejte, takhle už to nejde dál, přece to vidíte, co dělá, tak zasáhněte. Tak já trpělivě odepisuji, jaké možnosti vlastně existují k tomu, aby mohl být prezident republiky zbaven funkce, což vlastně máme všechno zakotveno v ústavě. No a my jsme se bavili teď po tom projevu v Senátu i s právníky, kteří se zabývají samozřejmě hlavně ústavním právem, jsou specialisté, do jaké míry jsme schopni napsat tu případnou žalobu tak, aby měla šanci, aby u ústavního soudu uspěla. Protože něco jiného je být naštvaný. Něco jiného je té naštvanosti sformulovat nějaké věty. Ale ty věty musí mít obsah a musí mít být důkaz.
A došli jsme k tomu. Byli schopni napsat takovou žalobu.
Dali jsme se na to pár týdnů čas s tím, že budeme chtít, aby nám vypracovali analýzy ti právníci, o co bychom se skutečně mohli opřít, co by mohlo být tím obsahem, tím věcným obsahem toho sdělení, aby tedy ústavní soud byl ochoten se tím zabývat. Takže teď nemáme reálný výsledek. Vzkaz pro veřejnost je ten, že jsme nad tím nezavřeli oči, nemyslíme si, že to je v pořádku, není to tak, že nechceme nic dělat, ale nemůže to být jenom plácnutí do vody.
A jinak se zeptám, podpořila byste, pokud by to došlo k závěru, že obsahově máte nabito na podání takové ústavní žaloby, vy byste to podpořila?
Já bych to určitě podpořila. Podpořila jsem už tu první ústavní žalobu.
Jako poslankyně, ale v té době.
Tehdy jako poslankyně, ale tam to bylo ještě, asi bych řekla, v té sněmovně, nechci použít slovo hrdinství, ale v té sněmovně nás bylo mnohem méně. Než v Senátu je poměrně jednoduché zabývat se postoji a činy prezidenta, protože máme podobně kritický pohled. Ve sněmovně má prezident daleko více svých příznivců, kteří do té debaty vstupují se svými argumenty, čili tam jsem podpořila v roce 2019 tu první ústavní žalobu, kterou vypracoval Senát. Byla jsem přesvědčena, že v mnoha bodech, ona byla velmi široká, ale že v mnoha bodech skutečně je důvod k tomu, aby byla odeslána ústavnímu soudu. Bohužel se nenašla ta potřebná ústavní většina, což znamená 120 hlasů ve sněmovně k tomu, aby mohla být tedy podána, zatímco v Senátu se ta většina pohodlně našla.
A jak jsem říkala v úvodu, vy jste se kritikou neopřela jenom o prezidenta Miloše Zemana, ale také o vládu Andreje Babiše. Jednak jste na svém Facebooku, kde komunikujete s voliči, vysvětlovala důvody toho, proč podporujete návrh koalice Spolu a ODS na to, aby byla vyslovena nedůvěra vládě. Ale také jste na plénu Senátu pár dní předtím velmi ostře kritizovala ministra zdravotnictví pana Arnbergera s tím, že vláda tvrdí, že její prioritou je návrat dětí, žáků a studentů do škol, ale nečiní tak a místo toho pouští fanoušky na fotbalové stadiony. Jak zásadně byste řekla, že vláda selhává anebo neselhává při zvládání pandemie a té krize kolem koronaviru v tuto chvíli, v těch týdnech, kdy se začíná situace možná zlepšovat a kdy se blížíme k rozvolňování těch striktních opatření?
Tak dobře, když necháme za sebou minulost, abychom neopakovali všechny ty výtky, které zaznívaly už od počátku pandemie směrem k vládě, které já jsem také artikulovala, tak když se podívám na ty poslední týdny, tak bych očekávala nějakou jasnou strategii k tomu, jak budou postupovat v době rozvolňování, protože tady běží souběžně několik věcí. Běží zde očkování, což pro mě je jednoznačný signál k tomu, že očkujeme proto, abychom se byli lépe chráněni a mohli uvolňovat. Ale zatímco on tedy selhává i ten plán očkování, když jsem se dívala dneska, tak já také tam někde visím v těch, kteří zatím nemají termín, ale o mě nejde, jde o ty třeba, kterým je 80+, a myslím 65 tisíc z nich ještě zatím termín nedostalo. A je to jenom tím, že vláda nedala stejnou šanci praktikům a očkovacím centrům a tím pádem ti opravdu starší lidé, kteří to měli nejpohodlnější jít například ke svému praktickému lékaři a nahlásili se k němu, tak proč lékař nedostane vakcíny, nemůže očkovat a proto to takhle stojí. To je jedna z věcí. Paralelně s tím tedy neběží systém uvolňování. Když naočkujeme, kdy máme možnost testovat, tak neběží nic, co bych já uměla uchopit a porozuměla tomu jako rodič, pokud je třeba o vzdělávání. A to myslím, že budeme se možná bavit o spoustě selhání vlády, ale pro mě je kritické selhání vlády v tom, že nedokázala zajistit vzdělávání pro žáky a studenty, že jsme jedinou zemí v Evropě, která tak dlouho držela děti doma. Neexistuje žádná druhá taková země. Přitom ty výsledky pandemické neodpovídají tomu totálnímu uzavření společnosti, protože v těch výsledcích zase bohužel se ocitáme na tom nejhorším konci, ať už jde o počet mrtvých v přepočtu na milion obyvatel.
Reagoval ministr Arenberger nějak na tuhle vaši kritiku?
Pan ministr, já nechci být nějak nepříjemná, ale mě docela vyrážel dech tou argumentací i v Senátu, kdy neslyšel jenom mě. Já jsem mu opravdu řekla, že je totálně odtržený od reality ve chvíli, kdy pouští fotbal a zavírá děti do škol. A přitom oni už se naučili takovou frázi. Já mám pocit, že jak premiér, tak celá vláda se naučili první frázi. Naší prioritou je děti do škol. Ale to vůbec neodpovídá realitě. A pak se přidávali i ostatní kolegové a k mému překvapení velkému pan ministr v jednu chvíli řekl, no víte, já jsem se teď v sobotu probudila ráno a řekl jsem si, ale ono by to možná šlo, tak to taky třeba všechno otevřeme. Byl to takový nápad, ale potom zase už od něj ustoupil. Tak pro mě překvapení nejhorší je v tom, že ani čtvrtý ministr zdravotnictví, kteří se za rok pandemie vystřídali, nemá jasno elementárně zda pustit všechno nebo chránit všechno nebo jít nějakou střední cestou.
A jsou tohle to, co vy říkáte, co popisujete pro vás ty hlavní důvody, proč by si vláda zasloužila z vašeho pohledu vyslovit nedůvěru, nebo proč, kdybyste byla ve sněmovně, byste proto ruku zvedla?
Těch důvodů je víc, je tam rozvrat veřejných financí. Podívejme se na to, že NKÚ říká, že jestliže schodek státního rozpočtu na letošní rok má být 500 miliard korun, na příští rok je plánován 300 miliard korun a NKÚ ve svých zjištěních konstatuje, že pouze polovina toho schodku je navázána na ta opatření covidová, čili nemůže se vláda vymlouvat, že hospodaří tak mizerně protože je tady covid. Konečně to ukazují i ta vstupní čísla už z únoru loňského roku, ještě covid nebyl a už jsme byli v hlubokém schodku. To je první věc. Druhá věc je, podle mě, co bych té vládě silně vyčítala, mluvila jsem o školství. Třetí věc je nedodržování práva. Jestliže tady premiér, ale i minister zdravotnictví říkají, že se nebudou dodržovat právo, když třeba nejvyšší správní soud nalezl, že byly protiprávně uzavřeny obchody, malé podnikání a běžely supermarkety. Řekla bych, že do toho patří i ta zahraničně politický aspekt celání vlády, kdy uvolňují ruce prezidentovi, aby hrál tu ruskou kartu na úkor naší
společnosti. Ale neměli jste v tom případě, protože většina těch výtek, co říkáte v takovém případě, je platná delší dobu. To bychom možná mohli i rok zpátky si říkat velmi podobné věci, co jste tady řekla. Neměli jste takové hlasování tedy vyvolat mnohem dříve?
Platná jsou, ty výtky jsou platné a v podstatě já bych řekla, že ještě déle než rok. Já bych si musela vzít všechna svá vyjádření a vyjádření mých kolegů.
No, možná i další, ale jo, ta otázka zůstává. Ale jestli jste to tady neměli udělat dříve než 5 měsíců před řádnými parlamentními volbami?
Já myslím, že možná chvíle mi byl blok v tom, že opravdu, když vypukla ta krize, tak jsme čekali všichni, jak systém, jak nastavit ten systém, a nechtěli jsme rozvrátit ještě i tu politickou sféru, ale všechny ty kroky té vlády, které postupně na sebe se nabalují a potvrzují se důkazy, že to nezvládá, mě vedou k tomu, že lépe teď než později.
A paní Němcová, proč podle vás by teď to hlasování mělo smysl, když prezident Miloš Zeman naprosto jasně řekl, že i kdyby té vládě byla vyslovena nedůvěra, tak ji do voleb nechá dovládnout?
Já si myslím, že Miloš Zeman už svou vládu má. Když se podívám na tu vládu dnešní a na to, jak Andrej Babiš mu ustoupil ve všech požadavcích personálních, ať už to bylo při, já nevím, hledání ministra kultury nebo posléze zahraničních věcí a potom odstraňování ministra zahraničních věcí Petříčka, pana ministra Blatného a dosazení svých lidí, jako byla Marie Benešová nebo ministr zemědělství Toman, tak tohle to všechno byly personální věci, na kterých nesmírně záleželo Miloši Zemanovi. Andrej Babiš mu v tom vyhověl, nikdy nepodal kompetenční žalobu, aby se jasně vysvětlilo, co může prezident ovlivňovat při sestavování vlády a co.
Takže by to byla otázka premiér. Symbolického vymezení se.
Byla by to hluboká symbolika, protože si myslím, že je potřeba, aby teď tedy, když už vidíme zřetězená selhání té vlády, tak ať pro boha každý v té sněmovně stoupne a řekne, že si myslí, že nám má vládnout takováhle vláda dál. A ukáže se, zda skutečně většinu má nebo většinu nemá, když komunisté tvrdí, že jim vypověděli smlouvu, ale oni teď tam by museli stoupnout a říct, my ještě pořád je vlastně držíme, i když na oko říkáme, že nedržíme.
A abych ještě stihla vaše oblíbené téma, a to je téma prezidentské kandidatury, paní senátorko. Já vím, že tu otázku nemáte ráda, vím, že opakovaně říkáte, že je příliš brzy na to, abyste se v tuto chvíli vyjádřila, jestli se zapojíte do prezidentských voleb nebo nezapojíte, ale podle čeho se rozhodnete? Na čem to bude záviset to rozhodnutí, jestli budete kandidovat na prezidentku?
Bude to určitě záviset na tom, zda se budu cítit tak silná, tak odolná a tak schopná, jako se cítím třeba teď, protože nikdy nevíme, co se za 2 roky může stát. Viděli jsme před rokem, kdy do našich životů vstoupil covid a každý měl nějak naplánované své
svůj postup. Tomu rozumím, ale ono možná už za rok asi se budou ohlašovat kandidatury,
jestliže to bude
pomalu
dřív,
budou startovat kampaně.
Až přijde ta chvíle, kdy budu cítit, že to mám říct a budu vědět, že prostě uvnitř budu přesvědčená, že bych to dělala dobře, tak to řeknu.
A bude to záležet na tom, jestli budete cítit podporu od veřejnosti, jestli vám budou lidé psát, vyzývat vás k tomu, nebo třeba i pozitivně hodnotit vaše posty na Facebooku, které mimochodem jsou takové často posty někoho, kdo si říká o prezidentský úřad, protože velmi bedlivě sledujete to, jak prezident Miloš Zeman svoji roli zvládá nebo nezvládá. Komentujete to naprosto jednoznačně a trochu to působí jako posty někoho, kdo se pouští do toho prezidentského klání. Tak bude to záležet na téhle podpoře veřejnosti?
Určitě ano, ale nepíšu ty své posty proto, abych si říkala o tu funkci.
Já
je
píšu
proto, já píšu proto, protože cítím, že se to musí tak pojmenovat, že já to tak chci pojmenovat a chci, aby všichni věděli, že toto je můj názor. Abych v tom byla čitelná bez toho, že bych zamýšlela na prezidentskou volbu. Ale musím říct, že třeba ta podpora veřejnosti důležitá, je to si ověří každý politik, když jde do komunálních voleb.
Vás k tomu lidé hodně?
Ano, jsem tam se ozvou tyhle ty návrhy, ale myslím si já, že bude také velmi záležet na tom, jestli politická reprezentace se bude schopna domluvit a dát podporu třeba silnému jednomu kandidátovi, tak aby to byl skutečný favorit a nestalo se, že zvítězí nějaký Miloš Zeman 2.
A bude rozhodující pro vás to, jestli vás případně v takové kandidatuře podpoří Občanská demokratická strana?
Určitě ano. Proč by to nemělo být důležité?
Jde mi o to, jestli byste do toho šla i bez toho.
Já si myslím, preferoval bych já, tak jako se mi to stalo při cestě do Senátu, kde jsem velmi zvažovala, jestli dělám nebo nedělám správný krok. Zpětně viděno jsem udělala správný krok, protože mě to úžasně restartovalo. A ta podpora, kterou jsem dostala tehdy od Občanské demokratické strany, od TOP 09, od starostů, od Lesa, ta podpora spočívající v tom, že jsou zde politické subjekty, které se jsou schopny domluvit i přes rozdílnosti, které mezi nimi existují, tak to je pro mě silný impuls.
A šla byste do něčeho, jako by bylo určité vnitrostranické klání, kdyby přece jenom, protože ODS spolupracuje teď s dalšími politickými stranami, těch kandidátů možných se nabízí určitě více, kteří by mohli být kandidáty této koalice. Jestli byste šla do něčeho, co by bylo cosi jako primární stranické volby, kde by se rozhodovalo o tom, kdo tím kandidátem bude. A já trochu narážím na rok 2012, kdy už se vám to trochu stalo. Tehdy jste s Přemyslem Sobotkou byla, řekněme, v jakési předfázi takových primárních voleb, nebo bylo to cosi jako fáze, kdy ODS rozhodovala, kdo bude její kandidát na prezidentský úřad. Tak jestli byste šla do takových primárních voleb?
V roce 2012 jsem neoznámila vůbec svou kandidaturu a přesto to bylo, se to s tím ano, tak hrálo, tak, že jako už určitě ano, tak neohlásila. A teď vám na to neumím odpovědět, jestli bych šla do nějakých primárek nebo ne, protože opravdu systematicky nepřemýšlím nad tou cestou, která by mě mohla případně do toho prezidentského křesla vynést. Až budu mít to svoje základní vnitřní rozhodnutí u mě udělané, tak potom budou přicházet v úvahu tyhle ty další věci.
A je pro vás důležité, jestli bude kandidovat nějaká žena v prezidentských volbách?
Já myslím, že budou kandidovat a je to moc dobře.
Říká můj dnešní host, kterým byla senátorka za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová. Díky, že jste přišla k nám do studia.
Pěkný den přeji všem.
A to je z dnešního rozhovoru pro podcast Ptám se já všechno. Já se s vámi budu těšit na viděnou a naslyšenou zase zítra. A stejně jako v minulých dnech i tentokrát děkuji za to, že nás sledujete a že nás posloucháte. Že nás sledujete na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. I dál nám pište, jsme za to rádi.